až na dřeň.
Zdravé výživě se věnuje celý život, stejně jako farmacii, kterou vystudovala. Řadu let strávila kvůli manželově práci v zahraničí a všechny zkušenosti zúročila po svém návratu do vlasti. Naplno se věnuje zdravému životnímu stylu, nejen na svém blogu. Pozvání přijala výživová specialistka Margit Slimáková. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Kateřina Kubalová.
Jsem moc ráda, že tu dnes ve studiu můžu přivítat výživovou specialistku a také vlastně spisovatelku Margit Slimákovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Je čas oběda, tak povězte mi, co je takovým vaším nejoblíbenějším obědem?
Tak to je zrovna těžká otázka, já jim moc ráda a spoustu věcí ráda. Oběd, záleží na tom, jestli je to o víkendu, pak je to velký rodinný, když je to jsem sama, tak si dám cokoliv jednoduchého, zejména v tom pracovním týdnu, v tom běžném zhonu, klidně nějaký salát, ale já vždycky říkám, když salát, já nemyslím jenom zamíchané listí, jako pro mě salát je, musí tam být kvalitní zdroj bílkovin, tuku, takže salát s vejcem, oříškama, sýrem, kvalitní zálivkou, klidně něco takového to kváskový chleba. Polévka.
Povězte mi, kde jste naposledy, jestli to vůbec někdy nastalo, měla nějakou opravdu z vašeho pohledu šílenost, jako hranolky nebo smažený květák.
Víte co, a ten si k pohodě dokonce dávám občas, protože máme pozemek v Českým ráji a tam je taková úžasná hospůdka na Ploužnici, kam jezdím. A tohle je jedno z jídel, co tam mají ten květák a k tomu přílohu zeleninu na másle dělají úplně fantastickou. A je to moc dobrý jídlo, takže já jako myslím si, že jím běžně úplně jídla, nenazývám je šílenosti. Jako co pro mě je šílenost a co bych nejedla, jsou takové ty vysoce průmyslově upravené produkty. Jako když se podívám nějaké takové ty v obalech nejrůznější sušenky, které tady běhají v reklamách a někteří rádoby experti si je dávají k snídaní jako a myslí si, že si jim tím něco dopřeju a propaguje, tak to jako já naprosto nechápu.
Vakuovaná a hotová jídla.
No přesně, to bych jako to jsem snad v životě nesnědla, to samé rohlík, jako jo, něco takového úplně zbytečného podle mě, ale jako květák, že jo, když je kvalitní, je čerstvě udělaný, není to v nějakém tom fast foodu, kde je to teda smažené na stužených tucích, ale je to jako z nějaké hospůdky, kterou znám. Nemám problém a doma ho občas taky udělám, i když to mám na to takovou hezkou vzpomínku, když jsem naposledy ho měl, on je takový dost pracný, že jo, než to člověk všechno na troj obaluje, a i když to obaluje v celozrnné mouce, ale lepší trošičku udělá to, no a já jsem ho takhle obalila a těsně před tím smažením došel náš pes a snědl ho úplně celý i bez toho usmažení. Úplně celou dávku. Takže to trochu odradilo, od té doby jsem hned taky tak nedělala.
Co vlastně jíst podle vás? Vy ve své knížce máte termín zdravý talíř, tak co by na takovém zdravém talíři měl každý člověk mít, aby byl zdravý?
Takhle, já bych řekla, jako, aby se cítil člověk, by měl usilovat cítit se dobře, jako abych to slovo zdravý, hubený a tak úplně vynechala, jako cítit se fajn, užívat si své tělo, být schopný jako dosahovat nějakých profesních osobních výkonů a to je pro mě jako ten stav takový žádoucí. A na tom talíři můžeme mít spoustu věcí. Ten talíř ukazuje takový nějaký ten základ, jako kdybych to měla shrnout, tak až půl talíře zeleniny, může být doplněná ovocem, ale nemusí. Každý by tam mohl mít nějaké zdroje sacharidů, bílkovin a tuku. Ale tady už můžou být velké rozdíly. A jsou i skupiny, které mají podstatně více sacharidů, jako někteří makrobiotici, vegetariáni, ale nebudou to rohlíky, jsou to ty pohanky, kroupy a je to v pořádku. A nebo tady máme paleojedlíky, kteří nejedí ty obiloviny a mají zase třeba ten steak. A je to pořádku. Máme tu vegetariány, kteří v těch bílkovinách mají oříšky a fazole, je to v pořádku. A všejedlíky, kteří tam mají někdy fazole, někdy stejky a je to taky v pořádku. Takže já jsem jako hodně tolerantní, co se týče výběru těch konečných potravin a pro mě platí, bych řekla, jediné výživové pravidlo. Jíst skutečné potraviny nebo minimálně průmyslově upravené a jídla z nich. A pak už kdo si co vybere, už je celkem jedno.
Mně se na vás právě líbí, že vy neprosazujete, byť jste sama vegetariánkou, vlastně žádný jeden styl a směr, kterým bychom my se měli dát, pokud bychom chtěli. Ale právě jste schopná doporučit vlastně každému, co je mu blízké, co mu prospěje, aby byl, jak jste říkala, před chvílí vlastně v pohodě.
O tom to celé je. Kdyby to tomu člověku nechutnalo, tak ono stejně nebude prospívat a stejně u toho nevydrží u toho směru. Jo? Takže pro mě jako ten samotný každý člověk individuální, ta jeho pohoda, právě spokojenost, jsou naprosto zásadní. Protože to také platí, i když já bych někoho jako víceméně donutila, dotlačila k jezení něčeho super zdravého, můžeme si představit rukolu nebo já nevím co, a jemu to nechutnalo, on nebude šťastný a nebude spokojený a přece to za to vůbec nestojí. Takže ano, skutečné potraviny a pak už se každý musí řídit podle svých chutí, nějakých zvyklostí, zdravotního stavu, potřeb jeho organismu aktuálních. A když budeš ty skutečné potraviny, tak on to každý pak vypozoruje. Jako jo, to tělo už mu dá vědět a už pak stačí poslouchat jenom to své tělo.
Někde jste říkala, že nemá cenu utrápeně jíst pohanku. Ale povězte mi, když je někdo opravdu tak strašně zvyklý na ty různé vlašské saláty, párky, klobásy, ty obyčejné bílé rohlíky. A teď si řekne, že začne nějakým způsobem žít zdravě. Jak se k tomu má donutit ten člověk, když nejedl tu zeleninu, nechutná mu to, do ovoce se také nutí? Jak to udělat?
Nejdřív v hlavě si to nastavit. Musí se rozhodnout, jestli něco chce nějakým směrem. Dokud si bude říkat, to mě nechutná, jako jo, to jako není dobré, to je nezdravé a tak dál, tak si to programuje, jako že k tomu takhle přistupuje, no to tak bude. Takže jestliže on se rozhodne, a já bych vždycky řekla, ten cíl si postavit, budu dělat to nejlepší pro své tělo, budu podporovat své tělo, chci se cítit dobře. A zkrátka to nejlepší, to jsou ty skutečné potraviny. A pak je třeba neskončit u těch přání. Jako vždycky říkám, přání skončí jako novoroční přání, 3. ledna je konec. Jako jo. My když chceme něco vážně změnit, tak my na to musíme pracovat. Jako jo. Není možné si přát jíst více zeleniny a dělat více dřepů. To jako nefunguje. Když chceme něco takovoto zásadního změnit, vybudovat nové návyky, vlastně přebudovat nějaké zlozvyky, tak my na to musíme pracovat jak na každém úkolu, na kterém pracujeme. Takže znamená zapsat si, co chceme udělat, odškrtávat si to, dodržovat si to. Je to několik dnů, několik týdnů vlastně intenzivní nějaká práce, kdy se musíme hlídat, kdy to nejde samo od sebe. Jako. Co je pozitivní, že čím déle to člověk bude dělat se o sebe, lépe starat, lépe jíst, tak tím více on se bude cítit lépe jako, a bude chtít už u toho zůstat. Ale ty první dny vlastně je to práce a je třeba jako se rozhodnout a jít do toho. Nejde očekávat, když budeme neustále pojídat jako, já nevím, nějaký čokoládový tyčinky, chipsy, takže budeme schopni vnímat chuť a oceňovat chuť přirozených potravin. To se neděje. My musíme přestat tady s těma nezdravostma.
Diety a zdravá výživa podléhají jako všechno kolem nás módě. Teď bych řekla, že je takovým trendem odmítání lepku, a to i v případě lidí, kteří nemají třeba celiaky. Co vy si o tom myslíte?
Je to zbytečné jako paušálně odmítat. A zase se vracíme jako k tomu, já si myslím, že diety hodně podléhají módě, ale zrovna to doporučení skutečné potraviny, základní jídla z nich, to jako platí pořád. Já to říkám těch svých 30 let praxe a nemusela jsem na tom vůbec nic změnit, takže kdyby lidé dodržovali tohle, tak nemusí žádnou modu poslouchat. A ten lepek, jako je pravda, že tady máme lidi, kteří mají celiaky a tam není o čem diskutovat, ty ho v žádném případě nemůžou. A potom tady máme takovou velkou šedou skupinu lidí, kteří říkají, že jim lepek vadí. Odborně se ten pojem někdy stanovuje jako neceliakální intolerance k lepku. A jsou odborníci, kteří spochybňují, že tohle vůbec existuje. Mnoha lidem, kteří ho přestanou jíst, se udělá dobře, zkrátka proto, že přestanou jíst ty nejhorší potraviny, co jedí. Přestanou jíst knedlíky, krekry, buchty, ty kombinace těch potravin, které nejsou ideální. A jim bude dobře a oni si myslí, že je to tím lepkem, ale nemusí to být. A téměř jistě to není právě jenom tím lepkem. Je tam ta kombinace, že odlehčí svou stravu, vynechají to nejhorší z toho jídelníčku. Takže kdyby někdo chtěl, jako aby se cítil lépe, já bych řekla, a není tam potvrzená ta celiakie, tak u mě pro každého bych doporučila omezit vlastně potraviny z bílé pšeničné mouky, jako to není o čem diskutovat. Sušenky, krekry, bílé rohlíky, jako blíhy, nikdo z nás nepotřebuje. Co se týče přísnějších směrů, tam už nejsem úplným zastáncem, protože já mám z toho takový pocit, že ten stres vlastně z toho omezení, z té restrikce, protože každá restrikce je stres a my máme těch stresů v životě spousty. A jestliže k tomu přidáme další, tak nám to může možná ubližovat víc než ta samotná potravina.
Jak jsme říkali před chvilkou, tak vy jste tolerantní ke všem těm různým výživovým stravovacím směrům. Přesto je nějaká dieta, kterou považujete za opravdu špatnou?
Takhle, abych řekla, jsem tolerantní k takovým těm tradičním výživovým směrům a terapeutickým dietám, takže nějaké vegetariánství, makrobiotika, vegetariánství, to jsou záležitosti spíš nějaké etické, ekologické, životního stylu. A potom tady máme terapeutické diety, jako třeba i paleo dietu bych tam dneska zařadila, nízkosacharidovou stravu, GEPS dietu. A to jsou zase diety pro určité vlastně zdravotní problémy. Co nemám ráda a co kritizuji, jsou takové ty nesmyslné redukční, restriktivní diety, vlastně hubnoucí diety, které jako počítají kalorie, je to úplně zbytečné, to vůbec nepotřebujeme nikdo pro zdraví, protože když to vemu velmi zjednodušeně, my při počítání kalorií můžeme vyhazovat ořechy a avokáda, která jsou super zdravé a můžeme se krmit vlastně extrudovanýma chlebíkama, které jsou super nezdravé, jako jo, z hlediska metabolického, co v těle dělají. Takže o těch kaloriích to vůbec není a to nedoporučuji počítat, dlouhodobě to nefunguje. Tam nejde o to, co funguje krátkodobě, těch pár dnů, týdnů, to jako zafunguje, a z dlouhodobého hlediska tyhle diety nefungují. A čím více jich člověk drží jako v průběhu života, to jsou takové ty hubnoucí kurzy neustále před létem do plavek a jednu za druhou, protože nefunguje ta první, tak se zkouší druhá a čím dál nesmyslnější a restriktivnější, tak tím horší potom ten člověk vlastně si dokáže normálně zdravě jíst a udržet tu zdravou hmotnost.
Říká Margit Slimáková. Co očistné dny, kdy člověk jí třeba jenom jablka celý den, anebo nejí vůbec nic, ještě když je třeba úplněk.
Takhle, úplněk asi, nebo určitě nějaký vliv má, jako do toho já se příliš nepouštím, to není úplně moje parketa, ale jsou tam nějaké prokázané třeba vliv na pěstování plodin a tak dál. Co se týče těch očistných kur, já takové to slovo očista příliš ráda nemám, nechápu, čeho bychom se měli čistit. Mimo jiné, že se teda umíjeme někde a mídlem vytrhneme a kartáčem, ale jako zvnitřku čím čistit, tam to jako není úplně odborně správné, jako takové ty nějaké detoxikace, detoxikační přípravky, tak jako s tím nesouhlasím. Jako tady tuhle propagaci nemám ráda, je to myslím, že víc komerční záležitost než jako výživová nebo nějaká lékařská. A co se týče těch půstů nějakých, já vždycky upozorňuji, odkud pochází. A oni pochází někde z nějakých klášterů, od nějakých mnichů, kteří nejedí, ale oni přitom sedí a meditují třeba a přemýšlejí, proč to dělají a co dělají. Zatímco my, když chceme dlouhodobě hladovět, tak my hladovíme ve stresu. Jako jo, my, nám tady zazvoní budík, běžíme do práce, stojíme ve frontě na D1 nebo tady někde v Praze u cpaných silnicích. A vlastně takovéto postění se je více stresové hladovění než postění se zdravotně prospěšné. Takže já v našem světě to příliš nedoporučuji. A kdyby někdo chtěl jako využít prospěšných účinků vlastně omezení stravy, tak daleko příjemnější se mi zdá takzvaný přerušovaný půst, intermittent fasting. To je taková součást terapeutické stravy při některých onemocněních jako metabolický syndrom, obezita, nadváha, ale můžeme každý občas zařadit. Je to třeba jednou týdně vynechat buď snídaní nebo večeři. A tím pádem se prodlouží to přirozené postění se noční vlastně a dojde k příznivým metabolickým efektům, že se nám třeba omezí vylučování inzulinu, což je pro tělo jako příhodné.
Jméno Margit Slimákové má většina posluchačů asi spojené s výživou dětí a s pamlskovou vyhláškou. Jak se díváte teď na to, co se aktuálně kolem ní dělo?
Já jsem ráda, že nějaká vznikla, protože ta první jako zabránila, vyházela jako velkou část těch nezdravostí. Dokonalá nebyla, moc mě to mrzelo, jako byla to promeškaná příležitost. Bylo škoda, že nenazněl ten čas, ty 2-3 roky, jak se plánovali, že vlastně se vysleduje ten efekt a pak se bude řešit ta aktualizace. K tomu nedošlo, pan nový ministr okamžitě chtěl řešit. Jakoby v našem českém školství hlavním problém byl nedostatek cukru na chodbách škol, jako bylo to naprosto šokující, jako jak k tomu dospěl, doteďka to nevysvětlil, jak k tomu dospěl nikde a nikomu. Doteďka nevíme, co ta komise, která aktualizovala tu vyhlášku, kdo v ní byl, pravděpodobně teda ze zájmových skupin. No a došlo k určitému rozvolnění, vlastně navýšení limitů cukru zejména. My jsme za Globopol, vlastně Think Tank zdravotní prevence, tu vyhlášku sledovali, tu aktualizaci, jak se jenom dalo. Bylo šlo to velmi omezeně, ona byla aktualizovaná utajeně víceméně. A myslím si ale, že i tím, jak jsme to sledovali a mediálně neustále upozorňovali, rozdělili nějakou petici přes rodiče, takže jako jsme zabránili tomu nejhoršímu, protože ty návrhy byly na daleko větší rozvolnění až do konce původní návrh na úplné zrušení vlastně jakýchkoliv omezení. To znamená, komplet veškerý sortiment obchodů by se zase mohl vrátit, jako těch sladkostí a chipsů a bramburek by se zase mohl vrátit do škol. Takže naštěstí k tomu úplně nedošlo, ale je to obrovská promarněná šance a ta vyhláška mohla být mnohonásobně lepší. Cílem bylo, aby podporovala vlastně tvorbu čerstvých svačinek na místě, možná pod vedením školních jídelen, kde jako na to jsou kapacity, zájem. A bylo by to asi to úplně nejprospěšnější pro všechny. Namísto toho tam máme pořád ty komerční subjekty, které jim jde o to, čím víc prodávat a samozřejmě a čím víc vydělávat. A tam je to hlavně na těch přeprodávaných sladkostech.
Kdyby se to podařilo a v těch školách to dobře dopadlo a nebyly tam k dispozici ty bramburky, sušenky a tak dále pro děti, tak stejně děti cestou do školy, ze školy vidí ty obchody, kde je toho halda a mohou si to koupit. Jak s tím dítětem? Pojďme poradit rodičům pracovat aby to nechtělo? Aby se raději dalo to jablko třeba?
Takhle, tam jednoznačně platí, že to, jestli to dítě jí sladkosti nebo není, není o výchově, inteligenci ani vzdělání dítěte. To je o genetických nějakých dispozicích. A máme děti i dospělé, kteří jsou více geneticky vlastně náchylní k tomu, že více jim ubližují tady tyto potraviny a jsou pro ně více návykové. Jsou lidé, kteří, když projdou kolem, já nevím, čokoládu, dortu, tak se, nebo jeho balíčku bonbonu se nezastaví, dokud ho nesnění, a jsou lidi, kteří jako si ho nevšimnou. A tohle je nejvíce geneticky dané. Takže tam základní pomocí je umisťovat ty děti zejména do prostředí, kde vlastně na prvním místě není právě jako ta sladkost, aby to bylo to nejjednodušší, kolem čeho oni chodí. A nejvíce my jsme je k tomu sváděli. Jak já říkám, když děti umístíme do moře sladkostí, my nemůžeme očekávat, že oni budou plavat pro mrkve.
Říká výživová specialistka Margit Slimáková. Vy jste vyzkoušela někdy nějakou dietu nebo diety? Jak jste na tom?
Já v podstatě strašně pradávno, že jo, když člověk studoval, tak mám za sebou a popisuji to v té knize epizodu anorexie, ale je fakt, že samozřejmě v té době to nebylo jako úplně nejjednodušší, byl to zdravotní problém, anorexie je vážná porucha příjmu stravy, ale já jsem si s ní nějak prošla a ta zkušenost v podstatě mi obrovsky zase pomohla v tom, naštěstí se mi podařila zvládnout v relativně omezeném čase tam, a od té doby jsem vůbec žádnou dietu na světě nepotřebovala a můžu jíst úplně v pohodě, až v podstatě bych řekla, když vidím, jak ten svět se řídí a kolik lidí je na dietách nebo na nějakém omezování, že vlastně nic takového jako od té doby neznám, což jako někdy, já nevím, tam to bylo na střední škole, takže jsem skončila někdy v 17 letech, od 17 let jsem už vůbec žádnou dietu nepotřebovala, protože jsem zjistila, jak to funguje a vlastně a co je důležité.
Pojďme se možná u té anorexie na chvíli zastavit. Jak se to stalo, že mladá štíhlá holka začala držet dietu a byla z ní vychrtlá troska, když to řeknu takhle ošklivě?
Tak jak se to stalo, to člověk sám analyzuje a u většiny případů jako není to tak, že by byl jedna nějaká jediná věc, že jo? Tam jsou nějaké charakteristiky těch dívek, často jsou to, ono hubnou v té době chce skoro každý, už je to takové běžné, zejména u těch dívek, ale často jako jsou to typy, které jsou velmi schopné a stižádostivé a dotáhnou to k té dokonalosti, jako jo, protože zatímco každý chce hubnout, ne každý je tak dokonalý, aby to dotáhl jako takhle poctivě, jako bych řekla, až k tomu riziku, vlastně k tomu riskantnímu vyhladovění se, což se mi podařilo. Co bylo zajímavé, tak to je taky pro mě taková vlastně důležitá doteďka informace, že ti lidi okolo ní se snaží to okolí nějak, ať už jsou to rodina, ať už jsou to zdravotníci. V té době samozřejmě ty znalosti byly dost omezené v Česku a ta terapie, myslím, že byla jako hodně problematická a doteďka můžeme mluvit, jak jako funkční je nebo není. Ale v podstatě mě z toho jednoznačně vyplynulo to, že základní bylo pak pochopit, že to není o těch lidech okolo její pomoci, ale že to člověk musí fakt chtít začít sám a pak jako okamžitě je to vyřešené. A co k tomu vedlo, byla tragická událost v rodině, zemřela mi maminka, ale to byl možná jenom jako jo, jeden kousíček toho, kam určitě část byla, proč to šlo tak jednoduše. V té době velmi nechutná strava ve školní jídelně na internátě, kde jsem byla, ta byla jako naprosto příšerná a člověk tam jedl jenom proto, že jako nějako měl, určitě to nebylo z chuti. Takže přestat tohle jíst bylo pro mě velmi, velmi jednoduché, naopak to bylo spíš takové úleva, že to člověk nemusí jíst. A tím se to možná takhle jako nasčítalo, že takhle efektivně se dostalo ke zhubnutí rychle.
Jak dlouho vlastně trvala tahle ta vaše anorektická epizoda, než jste si, jak jste říkala, uvědomila, že tudy cesta nevede?
Já mám pocit, že to bylo v průběhu roku zhruba celé, tak nějak jako možná rok a půl. Jo, člověk nejdřív začal hubnout, což jako nevadí ty první 3-4 kila, ale pak, když jako zhubnul více a došlo vlastně i k nějaké té terapii, tak tam nějaká ta hospitalizace trvala asi možná 6 týdnů. Bylo to o prázdninách. Já vím, že když začal školní rok, si pamatuju, že nebo měl začít, takže jsem pochopila, že chci chodit do školy a během týdne dvou jsem jako se dojedla a odešla.
Do klobouk dolů v nějakých 17 letech, to jste byla docela silná.
Tak mě ta škola bavila, jako to bylo celkem v pohodě, mě jako celkem bavilo spousta věcí, takže říkám, tam to bylo takové ověření si, že to, co jako se snažilo v té době, že to jako mi nepomůže a nefunguje. Jako to.
Vy jste už před chvilinkou lehce zmínila své dětství, abych se u něj ráda pozastavila. Jaké byste byla vlastně dítě?
To je otázka asi na rodiče. Vzpomínám určitě dobře, i přes to, že teda umřela ta maminka, ale dokud žila, byla úžasná a měla jsem úžasné jako i tátu, babičky, jako na ty vzpomínám moc hezky, přátelé v podstatě, měla jsem takové pohodové dětství na vesnici, kde se všechno skoro pěstovalo, což si teď vzpomínám, jak bylo úžasné, teď už to dneska člověk je oceňuje z toho zdravotního hlediska. Já jsem typ člověka, který je nadšenec, jako který spíš neví, co by dřív dělal, jako kolik těch aktivit, takže já nemám vůbec problém problémy jako se sama zabavit, dělat cokoliv, takže já si nepamatuju na jakékoliv problémy. Jo. Mě v podstatě skoro všechno bavilo. Když něco nebavilo, tak jako jsem víc se věnovala těm věcem, co ano. Takže škola mě bavila, po škole jsem měla každý den kroužky, které mě bavily. Četla jsem knížky, které miluji a doteďka miluji a neustále. A pamatuju si, byly období, když jsem do knihovny chodila jednou týdně pro 7 knížek, každý den jednu vlastně. A no, jako dětství určitě je úžasné, ale já vůbec, já si jako nestěžuji na žádné období, bych řekla. Jo. Ono, já mám takové to moto, problémy jsou, ty jsou pořád, ale jsou proto, aby se řešili. Jako. S tím se dá zvládnout vše.
Promiňte tu otázku, ale kolik vám bylo let, když maminka odešla?
10 rok.
To byla nějaká nemoc nebo nějaká nehoda?
No takhle.
Co se stalo, jak jste to nesla v 10 letech?
Tam to není vyšetřené kriminalisticky. Hmm. O co se jednalo? Jako, tam jako bylo možností více a pokud já vím, ale je pravda, že jsem se do toho pak už jako ne, že jsem to vlastně vyřešila za sebe, ukončila. Bylo takové období jako hodně jako nepříjemné jako podezřívání v rodině, ale nevím, jako jo, takovéhle, ale nic, pokud vím, tak to nebylo jako úplně jednoznačně uzavřené. A já jsem to mezi v sobě uzavřela, že mamka byla úžasná, dokud žila, a teď zkrátka není co, že škoda, ale to je všechno takhle.
Nechtěla jste to potom někdy ještě v dospělosti třeba otevřít a zjistit, co se stalo, přijít tomu zkrátka na kloub?
Ne, fakt jsem si to uzavřela s tím, jak byla úžasná. Jak jsem ji měla ráda jako, a obdivovala a v podstatě jako tím to pro mě skončilo.
Kdy jste se rozhodla a proč vlastně, že se budete věnovat lékům, léčení, zdraví?
To mám pocit, že vzniklo. Mě bavilo zase spousta věcí a bylo tam spousta možností jako, jo, z té základní školy. A je pravda, že mě lákala i medicína, léčení lidí, že mě lákaly vědy. Jako fyzika, chemie, biologie, matematika, to byly moje silné stránky. Určitě ne čeština. To byla slabá, takže já jsem vlastně všechny ty ostatní předměty a z toho vlastně ta péče o to tělo, ta medicína, farmacie, nebo takhle, já jsem toužila po medicíně, v té době jsem si ale nebyla jistá jako ten nějak kontakt s krví a jako pitvání a takové věci, teď jsem šla na farmacii, že jsem to takhle jako zatočila. A na té farmacii jsem zjistila, že ta léčení léky, farmakoterapie je vysoce účinná, ale i riskantní. Dozvěděla jsem se o tom vlastně, jak účinná je prevence a okamžitě mě to nasměřovalo vlastně tímhle směrem studovat víc prevenci, ať už to byly bylinky, které jsem už v té době na té zdravce a potom na té vysoké na farmacii studovala, ale ta výživa byla takový jako logický základní směr, no a v rámci toho studia té výživy od té vysoké potom už i na těch v zahraničí, v nejrůznějších kurzech na univerzitách, tak se často přidávaly ty další věci toho životního stylu, vlastně té zdravotní prevence, ať už jsou to pohybové záležitosti nebo jakékoliv další, ale základ pro mě je vždycky jako ta strava.
Vy jste známá tím, že nechodíte k lékaři prakticky, že skoro žádné léky neužíváte, ani jste nikdy neužívala. Opravdu je možné takové ty běžné choroby zvládnout bez léků pomocí
takhle,
stravy?
Já rovnou teď, aby jako mě hned neoznačili, jako že tady k někoho něčemu nabádám. Myslím si, že hodně z toho si můžu dovolit, protože jsem zdravotník, protože mám to vzdělání, mám ty informace a dokážu si určit ty hranice, to samé převzít tu zodpovědnost za sebe, za děti v podstatě. A to mi k tomu obrovsky pomáhalo. Takže ne, že bych každému tohle doporučovala. V každém případě, co doporučuji každému, je snažit se převzít vlastně zodpovědnost za své zdraví a v závislosti na svých vlastních schopnostech komunikovat, spolupracovat s těma odborníkama. Takže když se jedná o drobnosti, můžu je vyřešit sám, když něco vážnějšího s lékařem, ale měla bych hledat lékaře, který se mnou bude komunikovat, který mě bude nějak respektovat. Protože ten lékař, i když doporučí, je fantastický, doporučí to nejlepší, co umí. V okamžiku, kdy ten pacient mu nedůvěřuje, jako není tam jako ta vazba mezi nimi, ta komunikace, ten pacientu trpí nepřímě navrženou, která může být perfektní, tak ona stejně nebude fungovat. Jako není tam ta compliance, není tam ta spolupráce. Takže pro mě je to vždycky, jako ten daný člověk si musí sám rozhodnout. A nám se oplatilo, že jsem tu zodpovědnost převzala a vlastně dneska už můžu říct zpětně, to člověk tenkrát nevěděl, že když zkusil ty běžné věci řešit sám a fakt jsme to zkoušeli, řešili, děti léky neužívali, měli jsme úžasného pediatra v Německu, zejména tak, když byli ti dva malí, který nás takto respektoval a dokázal jenom on řekl jako hlídat, kdyby něco se stalo, kde je ta hranice a zvládli jsme to. A vlastně my jsme zjistili za pár let, že když jsme to takto zvládali a ty děti ty léky neužívali a nechali jsme je vypotit se a dostali čaj a klidně dostali ty homeopatik a zkrátka cokoliv, jako nějaký zásah jsme udělali, který jako nenarušoval to tělo, spíš mu dal jenom ten prostor, aby ono to samo zvládlo, tak vlastně ty děti přestaly mít jakékoliv problémy a už není potřeba ani ty homeopatika, ani vůbec nic. A v podstatě jako vyřešíme si to klidem, pohodou, nějakým čajem a no, Je to tak, bez léku.
Dlouhá léta jste žila v zahraničí, v Německu, v Číně. Jak oni to tam mají se zdravou výživou a jak jsme na tom my v porovnání se světem?
Takhle, když řeknu velmi zjednodušeně, tak jako česká strava není žádný zázrak, ale jsme na dobré cestě a ten zájem tady obrovsky roste a jako myslím, že se posouváme velmi správným směrem, což z čeho mám obrovskou radost. Už před těma 25 lety jsme třeba odešli do Německa a cestovali po světě, tak všude jinde bylo běžné a snadné stravovat se i zdravě. To tady takto jednoduché nebylo. Tady já, co si pamatuju, tak zelenina byla nejčastěji v podobě domrtva uvařené zeleniny, rozvařené, anebo utopené v zálivce ocet, cukr, sůl, což bylo nechutné obojí. V zahraničí byla zelenina už jenom zasyrová, jenom jemně poslaná nebo pokapaná olejem, nebo jenom tak vlastně neochucená. A to bylo fantastické. Takže myslím si, že to v tom zahraničí to bylo zpravidla jednodušší, zejména v té Evropě západní, v Americe. V té Číně je to zas úplně jiné. Jo? Tak oni tam tu zeleninu měli, ale oni jsou tam zas zvyklí na úplně jiný styl úprav, ochucování. Takže tam jako mezi expatriotama se mi žilo velmi dobře, mezi těma lokálníma Číňanama tam to bylo zas o něčem jiném a je to znovu o něčem jiném dneska s těma supermarketama, které tam se řídí z našeho vyspělého světa. Ale v Česku mám pocit, že jsme na skvělé cestě jako a dneska není problém se tady slušně najíst.
Ve své knize píšete nejen o výživě, o stravování, o lécích, ale také třeba o řezaných květinách, o tom, jak si má člověk organizovat svůj čas. Zkrátka vyjadřujete se ke spoustě věcí a věřím tomu, že spoustě lidí je to trnem v oku. Jak nesete různé hejtery a kritiky a tyhle ty věci?
Jednoznačně, čím je člověk víc vidět, tím více má i lidi, kteří proti němu nějakým způsobem bojují. Jako to si můžu rozmyslet a zalézt někde a nebýt vidět a nebudu je mít. Jako jestliže chci něco propagovat, prosazovat, daří se to a prospívat nějak lidem, který jim jako evidentně jako ty rady jako a chtějí tady tyto doporučení, tak jsem vidět a musím počítat s tím, že budou i takovéto narážky. A řekla bych, jediné, co mě těší, že oni se skutečně vyrojili, jsou, ale víceméně je to pořád dokola to samé, taková ta obehraná písnička jako podvodník, neplatný titul, škola, která neakreditovaná dostatečně a furt to samé, a když se kohokoliv zeptám, když řekne, jako, že nejsem jako kvalitní odborník, tak ať mi cituje, dá jakoukoliv citaci mého odborného výživového pochybení v podstatě, jako cokoliv, co jsem řekla špatně, nesprávně, tak vlastně tam skončí ta debata, protože nic takového nikdo nenajde, dá se říct. Jo, my můžeme diskutovat o margarinech, můžeme o tom, ale že by někdo prokázal, že jsem jako tady doporučovala něco, co nemám podložené, jako to se neděje.
Když se podíváte zpátky, tak co je taková vaše největší životní výhra? A naopak třeba prohra.
Výhra, prohra. Ne, já jsem člověk, který si užívá úplně každý drobnosti každýho dne. Já nehledám nějaké velké měrníky. Já vždycky říkám, kdyby už jsme jako něco obrovsky vyhráli a dosáhli, tak je to konec cesty. Že? Jako ono je lepší být na té cestě, než být až v té cílové pásce. To už bychom neměli co dosahovat. Takže já mám pocit, jako, že pořád je kam jít, pořád jsou drobnosti, které je třeba dělat a každý den se něco daří. A jak už jsem říkala, když se nedaří, je to jenom signál o tom, že na tom má člověk pracovat.
Říká host pořadu Až na dřeň, kterým dnes byla výživová specialistka Margit Slimáková. Díky moc za to. Mějte se krásně a nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A mně nezbývá, než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden.